Halo, saya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media adalah karya non-fiksi kritik media, karya Edward S. Herman dan Noam Chomsky, pertama kali terbit pada Salotal 4. Buku ini membahas media massa Amerika Serikat, terutama pers berita besar, sebagai institusi ekonomi dan politik, bukan sekadar penyalur fakta yang netral. Tujuan utamanya adalah menjelaskan mengapa liputan media arus utama cenderung selaras dengan kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik. Herman dan Chomsky tidak terutama menuduh setiap jurnalis sengaja berbohong atau menerima perintah langsung. Mereka justru menelaah struktur kerja media, seperti kepemilikan perusahaan, ketergantungan pada iklan, penggunaan sumber resmi, dan tekanan terhadap pemberitaan yang menyimpang. Kerangka utama buku ini disebut model propaganda. Melalui sejumlah studi kasus tentang politik luar negeri, korban kekerasan, pemilu di negara dunia ketiga, dan perang Indochina. Penulis menunjukkan bagaimana pemilihan fakta, penempatan perhatian, dan bahasa berita dapat membentuk persetujuan publik. Buku ini termasuk kajian ekonomi politik media. Dengan argumen yang sengaja bersifat sistemik dan konfrontatif, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, model propaganda menjelaskan bias sebagai hasil dari struktur media. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah model propaganda, yaitu penjelasan tentang bagaimana berita disaring sebelum sampai kepada masyarakat. Herman dan Chomsky menolak gambaran sederhana bahwa media besar bebas sepenuhnya, lalu sesekali keliru karena kekeliruan individu. Menurut mereka, kecenderungan berita muncul secara berulang karena organisasi media bekerja dalam lingkungan yang memberi ganjaran pada sudut pandang tertentu dan menaikkan biaya bagi sudut pandang lain. Model ini memusatkan perhatian pada 5 penyaring, yakni kepemilikan, iklan, sumber berita, flak atau tekanan balik, serta anti-komunisme yang kemudian sering dibaca lebih luas sebagai ideologi ketakutan terhadap musuh. Penyaring tersebut tidak harus bekerja melalui rapat rahasia atau sensor resmi. Banyak keputusan dapat terlihat wajar dalam rutinitas ruang redaksi. Misalnya memilih narasumber yang cepat dihubungi, menghindari risiko kehilangan pengiklan, atau mengikuti definisi masalah dari pejabat yang dianggap kredibel. Karena itu, buku ini memandang bias bukan hanya sebagai persoalan opini di sebuah artikel. Bias dapat tampak dalam pertanyaan yang tidak diajukan, konteks yang tidak diberikan, pihak yang tidak diwawancarai, dan peristiwa yang tidak memperoleh perhatian. Model propaganda adalah alat analitis, bukan rumus yang menjamin semua liputan selalu sama. Kekuatannya terletak pada ajakan untuk menilai pola jangka panjang, terutama ketika kepentingan negara, korporasi, dan media besar saling bertemu. Kedua, kepemilikan dan iklan membentuk batas ekonomi bagi pemberitaan. Penyaring pertama dan kedua menempatkan media sebagai bisnis yang harus bertahan di dalam pasar. Herman dan Chomsky menyoroti bahwa perusahaan media besar membutuhkan modal besar, berada dalam jaringan kepemilikan korporat, dan sering memiliki hubungan dengan kepentingan bisnis yang luas. Kondisi ini tidak otomatis berarti pemilik menulis setiap judul berita.
Namun,
struktur kepemilikan dapat memengaruhi jenis manajemen, prioritas investasi, toleransi terhadap risiko, dan batas editorial yang dianggap masuk akal. Ketergantungan pada iklan memperkuat tekanan tersebut. Dalam model ini, pembaca atau penonton bukan satu-satunya pelanggan media. Perhatian audiens juga dijual kepada pengiklan. Maka, media mempunyai insentif untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pemasang iklan dan menarik bagi audiens yang bernilai secara komersial. Liputan yang terus-menerus mengganggu kepentingan perusahaan besar atau yang menuntut perubahan struktural secara tajam dapat dipandang kurang menguntungkan. Argumen buku ini bukan bahwa pengiklan selalu mengendalikan isi berita secara langsung. Pengaruh yang lebih penting justru bersifat tidak langsung, melalui pilihan bisnis dan budaya profesional yang berkembang di dalamnya. Analisis ini membantu pembaca membedakan antara kebebasan pers secara formal dan kebebasan nyata dalam institusi yang bergantung pada pendapatan. Dengan melihat siapa yang membiayai media, pembaca dapat menilai mengapa isu tertentu memperoleh ruang besar, sedangkan isu lain diperlakukan sebagai gangguan, masalah pinggiran, atau tidak layak diberitakan. Ketiga, ketergantungan pada sumber resmi membuat agenda negara lebih dominan. Penyaring sumber berita menerangkan mengapa pejabat pemerintah, lembaga militer, perusahaan besar, dan pakar dari institusi mapan begitu sering menjadi penentu awal sebuah narasi. Organisasi berita membutuhkan aliran informasi yang cepat, rutin, dan tampak otoritatif. Kantor pemerintah, konferensi pers, laporan resmi, serta hubungan dengan humas korporat menyediakan bahan yang mudah diakses dan murah untuk diolah. Sebaliknya, kelompok warga, pekerja, komunitas korban, atau organisasi kecil sering tidak memiliki sumber daya untuk menghasilkan informasi yang siap pakai bagi media. Akibatnya, definisi awal tentang apa yang terjadi cenderung datang dari institusi yang sudah berkuasa. Herman dan Chomsky menekankan bahwa praktik ini bukan semata akibat kemalasan jurnalis. Ini adalah persoalan logistik, biaya, tenggat waktu, dan kebutuhan akan sumber yang dianggap dapat dipercaya. Namun, konsekuensinya serius. Bila klaim resmi menjadi titik tolak utama, kritik sering diposisikan sebagai reaksi yang harus membuktikan dirinya, bukan sebagai informasi yang setara. Buku ini juga membahas flak, yakni kritik terorganisasi, ancaman, gugatan, atau kampanye tekanan yang dapat menghukum media ketika mereka menyimpang dari kepentingan kuat. Flak membuat redaksi lebih berhati-hati, terutama pada isu keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Gabungan akses istimewa bagi sumber resmi dan risiko flak membantu menjelaskan mengapa perdebatan media sering bergerak dalam batas yang telah ditetapkan elit, meski tampak memuat banyak perbedaan pendapat. Keempat, korban yang dianggap layak diberi perhatian memperlihatkan standar ganda. Salah satu bagian paling dikenal dari manufacturing consent adalah perbandingan antara korban yang dianggap layak mendapat simpati luas dan korban yang diperlakukan sebagai kurang. Penting. Herman dan Chomsky menggunakan istilah korban yang layak dan tidak layak untuk menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dalam liputan sering tidak diterapkan secara konsisten. Korban kekerasan di negara musuh Amerika Serikat atau korban dari pihak yang secara politik berguna untuk dikutuk, cenderung mendapat sorotan emosional, nama, gambar, dan kecaman moral yang lebih besar. Sebaliknya, korban dari pemerintahan sekutu atau korban akibat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan Amerika Serikat dapat menerima perhatian yang lebih sedikit atau konteks yang melemahkan urgensinya. Argumen ini tidak menyatakan bahwa penderitaan korban tertentu dibuat-buat. Yang dipertanyakan adalah perbedaan skala, nada, dan ketekunan media dalam menelusuri tanggung jawab atas penderitaan tersebut. Perbandingan semacam itu penting, karena propaganda sering bekerja bukan hanya melalui berita palsu, melainkan melalui distribusi perhatian. Publik dapat mengetahui sebagian fakta, tetapi tetap membangun pemahaman yang timpang jika satu tragedi diberi liputan intensif dan tragedi lain diperlakukan secara singkat. Studi kasus buku tentang pemilu di negara dunia ketiga dan konflik di Indochina digunakan untuk menguji pola tersebut. Dengan demikian, pembaca diajak membandingkan standar pemberitaan lintas kasus, bukan hanya menilai apakah satu laporan tertentu tampak simpatik atau faktual. Terakhir, antikomunisme dan ideologi ketakutan menyempitkan batas perdebatan. Penyaring kelima dalam rumusan awal buku adalah antikomunisme. Ditulis pada masa Perang Dingin. Konsep ini merujuk pada cara ancaman komunisme dapat menjadi kerangka ideologis yang menyatukan pemerintah, elit bisnis, dan media dalam menentukan pihak mana yang pantas didukung atau dicurigai. Dalam kerangka itu, tindakan keras dari negara yang dipandang antikomunis dapat lebih mudah dibenarkan sebagai kebutuhan keamanan. Sementara gerakan atau pemerintahan yang dilabeli komunis dapat diperlakukan sebagai ancaman mendasar. Herman dan Chomsky menunjukkan bahwa label ideologis memengaruhi bahasa, pemilihan narasumber, serta batas solusi yang dianggap sah untuk dibicarakan. Ini bukan berarti semua kekhawatiran terhadap komunisme pada masa itu tidak beralasan. Pokok argumen mereka adalah bahwa ketakutan politik dapat dipakai secara selektif untuk mengurangi si simpati terhadap korban tertentu dan mempersempit ruang kritik terhadap kebijakan. Amerika Serikat. Dalam pembacaan setelah Perang Dingin, unsur ini kerap diperluas menjadi ideologi musuh atau ketakutan, termasuk kerangka perang melawan teror. Namun, perlu dibedakan antara pembaruan penerapan model dan isi historis buku yang asli. Nilai analitis bagian ini ada pada pertanyaan yang ditimbulkannya. Ketika media memakai ancaman besar sebagai bingkai utama, siapa yang memperoleh hak mendefinisikan ancaman itu, bukti apa yang dituntut, dan kebijakan apa yang lalu terlihat wajar? Pertanyaan tersebut membantu pembaca mengenali bagaimana bahasa keamanan dapat menggeser perhatian dari akibat kemanusiaan dan kepentingan politik yang lebih luas. Kesimpulannya, manufacturing consent paling berguna bagi mahasiswa media, jurnalis, peneliti politik, aktivis, dan pembaca umum yang ingin memeriksa hubungan antara berita, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi. Buku ini tidak menawarkan panduan cepat untuk membedakan berita benar dari berita salah. Manfaat intelektualnya justru terletak pada cara membaca yang lebih teliti, yaitu melihat pola pemilihan isu sumber yang diberi otoritas, bahasa yang digunakan untuk korban dan pelaku, serta kepentingan institusional di balik proses produksi berita. Pembaca dapat memakai kerangkanya untuk membandingkan liputan dari beberapa media, menelusuri sumber primer, dan bertanya mengapa suatu masalah dipandang mendesak sementara masalah lain nyaris tidak terlihat. Yang membedakan buku ini dari kritik media yang hanya mengeluhkan keberpihakan adalah ambisinya untuk menjelaskan mekanisme struktural keberpihakan. Herman dan Chomsky menghubungkan keputusan editorial sehari-hari dengan kepemilikan, pasar iklan, ketergantungan pada sumber resmi, tekanan terorganisasi, dan ideologi politik. Mereka juga tidak berhenti pada teori, melainkan mengujinya melalui perbandingan kasus politik luar negeri dan liputan kemanusiaan. Meski demikian, pembaca perlu memperlakukannya sebagai model kritis yang harus diuji, bukan sebagai penjelasan tunggal atas seluruh kerja media. Kritik yang wajar menyebut model ini dapat tampak terlalu deterministis dan lahir sebelum ekosistem digital saat ini. Namun, pertanyaan dasarnya tetap relevan. Siapa yang memiliki sarana komunikasi, siapa yang membiayainya, siapa yang menjadi sumber utama, dan suara siapa yang paling mudah diabaikan. Karena fokus sistemiknya dan penggunaan studi kasus yang terarah, buku ini tetap menonjol dalam kajian ekonomi politik media. Jika Anda ingin mendukung Edward S. Herman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.